todobaadkan dhegaystayaal barnaamij kamartida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa isbeddelada ka dhacaya dowlad deegaanka soomaalida waxaana barnaamijka marti ku ah axmed rayaale buux oo ka faallooda siyaasadda geeska afrika ku soo dhowow rayaale barnaamijka ugu horeyn dowlad deegaanka soomaalida waxaad moodaa inay tahay meeshii ugu horreysay ka sokow isbeddelka etoobiya ka dhacaya in gobol ahaan uu ku xigay maxaa sababa ayay kula tahay
dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waa runa waa tallaabadii labaad ee ay isbeddelka etoobiya uu sababay in uu dowlad deegaankii soomaalida etoobiya faraha ka baxdo waxaa dee loo aanaynayaa inay taa sabab u tahay madaxweynihii amba maamulkii dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya oo xidhiid weyn aada u weyn la lahaa maamulkii hore ee dalka ka tarinayay iyo siyaasadda dowlad deegaanka soomaalida ee xilligaa hogaaminaysa oo iyadu ahayd si toosa ugu bareedha inay ula safato gobollo ka tirsan amba dowlad deegaano ka tirsan dalka etoobiya sidaas ayaa lagu sheegayaa inay soo dadbejisay in dowlad deegaanka etoobiya si aan gagabad lahayn loo farageliyo
guud ahaan marka la eego isbedeladaas hadda ka dhacay deegaanka waxaad moodaa inay si xawli ah ku socdaan madaxweyne cusub oo kumeel gaara ayaa meesha yimid mustafa cagjar waxaad la socotaa in baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalidu uu ansixiyey magaca dowlad deegaanka oo laga reebay etoobiya sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la magacaabay iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha maxkamadda calankii hore ayaa la qaatay ee ka dhex muuqatay xidigta cad iyo astaanta buluuga ah say kuugu muuqataa ansixintan baarlamaanka laftirkooda iyo go-aanka hadda ay qaateen
waxay ila muuqataa ummadii amba deegaan amba dowlad waxay doonaysaa ahaatee waxa ay iyadu samaysato goorta uu yahay mar walba dana uga ka turjumaan dowlad deegaankii hore ee etoobiya waxaan u jeeda dowlad deegaankii hore soomaalida etoobiya maamul ayay lahayd xukuumad ayay lahayd ka howlgasha dhulkaas laakiin waxa ay u muuqatay mid danaha dadka ay matalaysay wax ka gadisan ku howlanayd haddii uu dee baarlamaankan iyo dowladan cusub ee meeshan hadda laga dhisay oo durba dad badani ay dhaliilo la soo taagtaagan yihiin haddii ay u adeegto dadkeeda iyada oo matalaysa dadkeeda ay howl qaran ay gudato waxaa lagu odhan karaa tufulisa danihii ummadda ay loo dhidmaday waxaase muuqata oo durbaba isi soo tartarayo waxyaalo badan kolka eed si guud ugu fiirsato siyaasadda etoobiya iyo siday u jaango-an tahay iyo xaaladahan iswaaweydaarka ah ee aan wada ognahay siday hadda u socdaan waxa ay tilmaan weyn ina siinayaan inay wax badan weli isku hoos jiraan waxaanse ka dhul sugi doonaa si ay marka ay wax badani soo kala ifbaxaan ayaan garan karaa si dab ah u tilmaami karaa siyaasadda dowlad deegaanka iyo isbeddelkan ka socda iyo dadka hadda loo magacaabay nooca ay doonayaanba ahaadaane kuwa dadkooga dhab u matalo iyo kuwa iska ah uun sidii kuwii hore
waa gartay marka waxaad leedahay waxaa lagu qiimeyn doonaa shaqooyinka ay qabtaan muddooyinka dhow ama xilliga aan fogeyn
siyaasad walba oo aan usoo joognay mar walba dadna la magacaabo uunbaa nagtaarnay oo xilal waaweyn intoo loo magacaabo iska magacaabno laakiin waxtarkooguna aan gaarsiisnayn ummadda sidaa darteed baan hadda ku leehay aan ka dhul sugno howlgalka shaqe ay ummadda ku qanciyaan sida uu noqon doono
marka laga hadlayo siyaasadda ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaa ugu muhiimsan inuu doonayo in dalka uu dimuqraadiyad galo in la gaadho doorasho qof iyo cod ah xirxirnaantii faraha badnayd iyo caburintii lagu yaqaanay etoobiyana laga gudbo madaxweynaha dowlad deegaanka laftirkiisa marka la eego fikradahaas waxaad moodaa inay ka siman yihiin dadka soomaalida haddii etoobiya ay isu beddesho dal dimuqraadi ah dadka soomaalida ee ku nool deegaanada soomaalida ma isleedahay way ka faa'iidaysan karaan mase waxaad isleedahay khasaare ayay u tahay isbeddelkaas hadduu dhaco
isbeddel etoobiya ka dhaco anigu waxaan qabaa dadka soomaaliyeed inay yihiin dadka uga marka koowaad ka faa'iidaysanayo laakiin isbeddelku hadduu yahay mid magacu yaalana dadka ay dhibta badan ay ku reebi doonto waa dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee ku nool dowlad deegaanka etoobiya xilliga la joogo waa dad dhan walba wax ula jaan qaadi karo laakiin siyaasadda etoobiya kulley dad badani waxa ay ku sheegaan waxay u gudubtay dimuqraadiyad dab ah oo si dab ah u taaba gashay dad kalena waxay ku sheegaan etoobiya inay gashay weji siyaasadeed oo kii horeba xitaa kasii adag si walba ay ahaataba waxaana garan karo dadka inta badan xog xogaha waaweyn ka hayo qoomiyadaha iyo habdhaqanka dowladda Ethiopia. Waxaase ku sheegi keliya oo ku cadayn dadka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka ku nool haddii ay ka dhalato dowladda Ethiopia, dimuqraadiyad dab ah oo dalka Ethiopia ay u siman yihiin dadka Soomaaliyeed oo dadka Ethiopia iyagu ka faa'iideyn doona ayay noqon doonaan baan anigu kale qabaa.
Waa gartay isla deegaanka Soomaalida haddaan dib ugu soo noqono, marar badan waxaa aad looga hadli jiray tacadiyo ka dhaca qabaa'il dagaalama, shaki fara badan oo qabaa'ilka kala duwan ee Soomaalida ee deegaankaas ku nool mararka qaarkood soo kala dhex gala markii laga hadlayo maamulkii hore meesha ka jiray. Siday kula tahay in dadka deegaanka laftirkooda la isugu soo dhaweyn karo oo isbedeladan hadda lagu sameeyo magacii dowladda iyo calankii dadkana looga dhex arki karo oo dad Soomaaliyeed oo isku dan ah deegaankii looga hirgelin karaa?
Walaal, dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dadka Soomaalida Ethiopia xaaladan ka jirta dhulkooda iyo dagaaladan ka soo cusboonaatay waxay aniga ila muuqataa inayna waxba ka tari karin. Waxa wax ka tari kari oo keliya dowladda federaalka Ethiopia. Dowlad deegaanka Soomaalida dhulkeedu dhul 2,000 km ah ayuu la leeyahay gobolka Oromada.
Waxaad ka hadlaysaa rabshadaha u dhexeeya Oromada iyo Soomaalida. Waa u soo noqon doonaa taas, laakiin waxaan ka hadlayaa Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalida dhexdeedu anigu kulley waxaa ila muuqataa Soomaalidu waa dad wada dega, wada soo noolaa. Maamulkii kan ka horreeyay ayaa sameeyay falal kala fogaansho ah, laakiin kaas aan wax weyn uma arko. Haddii la helo maamul cadaalad ku salaysan, ummadda dhab u matala, ummadda Soomaaliyeed cabsi weyn oo sidaa u sii weyn oo iyaka sii kala fogeynayso gees ilaa ka gees inay jirto anigu kulley ma qabo. Waxayse ku xidhan tahay hadda maamulkan hadda la doortay sida uu u wajaho shaqada dadweynaha iyo siduu cadaalad wax ugu maawareeyo. Hadday taasi taaba gasho, lagama yaabo laba qof oo Soomaali ah inay dowlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia isku laayaan.
Waa gartay arrinta aanu soo noqonno laftirkeeda sida weyn loo hadalayo ee rabshadaha Oromada iyo Soomaalida. Dad aada u fara badan ayaa ku dhintay, siyaabo kala duwan ayaa loo fasirayaa rabshadahan inay sal ay ku leeyihiin. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Oromadu ay doonayaan in dhul Soomaaliyeed ay qaataan. Adiga deegaankana waa ka soo jeeda, xaaladda gobolkana waa la socotaa, say wax kugu muuqdaan, maxay yihiin rabshadahan dhacaya?
Rabshadaha halkaa ka jira waa rabshada aan u qaab ee kuwa siyaasadaysan oo ka baxsan habdhaqankii qoomiyadaha Oromada iyo dadka Soomaalida ee halkaa wada dega ay u dhaqmi jireen. Haduuda wax siyaasadaysan si loo dhigi karaa ma jiro. Inuu siyaasadaysan yahayna waxaad u garanaysaa xadka u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo dadka kale ee Oromada waa dhul lagu qiyaasa ilaa 2,000 iyo wax ka badan oo kilometer. Dagaalku wuxuu uga socdaa deegaan maahina, meel walba 2,000 kilometer ayaa laga soo qaadayaa oo Soomaalida lagu soo qaadayaa. Dadka Oromada ahee deegaanka marka xeedo la sameysidna waxay ku sheegayaan waxan inayba wax kala socon ay iyaga naftooda garanaynin sida ay wax yihiin iyo say u socdaan. Sida darteed bay dad badan ugu arkaan dagaalkaasi inuu yahay mid siyaasadaysan. Hadduu dee wuxuu siyaasadaysan yahay, ma leh xal la qabto oo dadka waxgaradka ah iyo odayaal dhaqameedadii ay ku dhex galaan. Hadduuse dagaalkaasi joogsan waayo, waxay tahay caqabad weyn oo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan geeska Afrika dhibaato horle u seedi karta. Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee wax lagu yeelleeyo Soomaalida dowladda federaalka Ethiopia mar laba kama hadasho. Hadday ka hadashana waa mar iyo labo. Wax kasta oo jiran laakiin waa wax iska soo bixi doono. Ummadda Soomaaliyeedna hadda waxay tahay tu u dhegan nugul, u dhega dheer xaaladaha hadda jira ee loo malaynayo inay dowladda federaalka Ethiopia dabada ka rihayso.
Dadka Oromada laftirkooda dhibay tirsanayaan marka laga hadlayo rabshadihii ka dhacay jigjiga, arrintaas laftirkeeda ma laga yaabaa inay saameyn ay mararka qaarkood leedahay?
Dhacdooyinka ka dhaca dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia hadday tu markaa dhacday iyo taxadan dhac imika waxyaabaha dhacaya haddii la wada qiimeeyo guud ahaan siyaasada ayay sarta ku leeyihiin. Shucuubtan wada nool waxay soo naalaayeen boqolaal sano ayay degaan iyo wada degayeen, dan wadaag wada ahaayeen. Waxa noocanihi wax ma dhici jiray ma ahayn. Qaabka ay wax u socdaan amba u taltallaabsanayaan waxaad si buuxda u garwaaqsanaysaa siyaasada waaweyne inay lugu leeyihiin. Waxaan soo wada arkaa uun kuley wax isdaba yaal oo si uun kuley mar un soo shaabixi doono.
Ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo isbedelada ka dhacay Ethiopia, waxaad moodaa inay ku faafayaan dalalka gobolka. Tusaale ahaan marka la eego Ethiopia iyo Eritrea oo colaad muddo dheer ay ka dhaxaysay aan heshiisyo ayaa dhex maray safaaradaha ayay isweydaarsanayaan. Soomaaliya iyo Eritrea laftirkooda heshiisyo ayaa dhex maray iyo Ethiopia iyo Soomaaliya dhinaca. Djibouti iyo Eritrea oo muddo iyana colaadoodu ay soo taagneed wadahadallo ayaa u bilowday lagu soo afjarayo colaadahan. Haddii gobolka xasilooni iyo iskaashi dhaqaale uu ka dhaco, dadka Soomaalida maxay ka faa'iidayaan ayagay kula tahay? Faa'iido intee le'eg ayay ka helayaan isbedeladan guud ee ka dhacaya gobolka?
Isbedel walba oo ka dhaca Geeska Afrika oo nabadaysan oo ah mid dimuqraadiyad sax ku salaysan, ummad kasta oo Soomaalida oo Geeska Afrika ku nool waxaan qabaa ta ugu horeysa iyadoo ka faa'iideysanayso. Laakiin su-aasha meesha taalle in la isweydiiyo ah waxaan hadda iyo siday u socdaani wax aydani ugu jirto dadka Soomaalida guud ahaan Geeska Afrika ku nool ma tahay, ha ahaata kuwan Ethiopia, kuwa Soomaaliya iyo kuwa Jibuutiba. Waxaan qabaa siyaasadan hadda guurguurka ah ee guureysa eeada wejigii hore ka gubtay wejiyada u socota ayaa wada xagee ka socotaa ayaase ku dhex qarsoon oo warwareejinaya. Taas halka aan dhab u ogaanayada ku dheeda waxaan garan doonaa meesha xadkeenna Soomaaliyeed tan ugu jirto ayaa markaa garan doonaa. Laakiin waxaan ku qiri karaa amba aan ku oran karaa dhaqdhaqaaq walba oo siyaas dimuqraadiyad ah kasoo fadha Geeska Afrika oo run wax del afka oon laga sheegaanan ahayn ummadda Soomaaliyeed guudan dambe u tahay guudahaana ummadda Geeska Afrika oo dhan ayay kan weyni ugu jirtaa.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aada mudan.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkan waan ku wareysanayay Axmed Rayaale Buux oo ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinla nabadgelyo.